Radio Nurul Huda ti. Radio Nurul Huda segala ummat bantati. Nurul Hudan surat albi muslimati. Nurul Huda.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu was-salam ala Rasulih al-Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Akam jirtu qabajumtota dagefatota Radio Nurul Huda. Alhamdulillah gargar sarbi gudatin saganta sura qalbi guyarak inde fanne de hanjira.
Kun saganta sura qalbi ta guya sabtiti.
Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah.
Kopin sura kalbi turbanit guya tokko sinifiyata sura kalbi
ya Allah ya Allah
ya Allah
ya Allah
ya Allah
ya Allah
ya Allah
ya Allah
faria
haye
hijab malif uffat
akam maljechud
Gafi dabar.
Eh, malif uffatta jechuun mal jechuun?
Ati malif akka uffattu yoo naafimte maal qaba?
Kun gaafiin qabu bar beekamaadha.
Waanuma beekamaa san akka naafimtuun fedhe.
Waan rabbiin na ajajee uffadha kaa.
Faayidaan uffataniif maali?
Har'a gaafii akkam gaafattasa?
Gaafii tiyya amma gaafiin deebistu waan beektu yoo naafimte hoo?
Ajaja rabbi namni guute jannata akka seenu beekamaa bar.
Kanaafuu faayidaan ijaaba uffachuu jannata itti seenuufi jechuudha.
Faayidaa hedduu qaba kaasan qofaa miti.
Ee ati jannata muka qofa jettee finji?
Guddaan jannata kaasaniif jannata jedhe.
Jannanni boruu bar. Osoon duuneewuu ijaamni faayidaa hedduun qabu.
Sun dhugaadha. Kabajaa namatti godha. Hamtuu nama dhuftullee namarraa tiisa.
San qofaaree akka badiin daleennillee nama eega. Fayyaa namaatillee eega.
Tunnaaf hin galle.
Dhukkee fi aduun qaama namaarratti hogguu wal ga'an qaama namaa miidhan. Ijaamni kanaas namarraa tiisa.
Yoo ni haasoo hin ajinne dubbiin dheertu ammaaf kunni gahaka.
Ni taati haya.
Arri guyyaan safar afur bara 1144 akka lakkoofsa jiraatti.
Akka lakkoofsa miilaadiyaatti ammoo. Onkololeessa 13 bara 2018.
Akka lakkoofsa biyya keenyaatti onkololeessa 3 bara 2011. Qophilee teenyaarraa odeeffannoon dursinee tartiiba galfannee jirra.
Siiraa tafakkurru tana quba qabduu fi diraamaa qabnaa odeeffannoon eegalla.
Odeeffannoo qindeessee kan gurraan isin gahu Abbaas Kinooti.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyo Nurul Huda gabaasa odeeffannoo guyyaa irratti qabnu sanii dhiyeessaa kasanii dhiyeessuuleen Abbaas bin Al-Islam Birgeedar Jeneraal Kamaal Galchoo hoggana biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa ta'uun muudame Birgeedar Jeneraal Kamaal Galchoo hoggana biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa akkasumas Koloneel Abbabaa Garasuu itti aanaa isaa ta'uun muudaman Birgeedar Jeneraal Kamaal Galchoo waggaa 11 dur cunqursaa mootummaan biyyattii lammiilee irraan gahaa turmormuun loltoota raayyaa ittisa biyyaa muraasa fudhatee gara Eertiraa ce'uun qabsoo hidhannootti makamuun isaanii beekama. Haa ta'u malee jijjiirama biyyattii keessatti yeroo ammaa dhufu hordofuun waamicha muummichi ministeraa godhee fudhatuun Jeneraal Kamaal Galchuu fi paartiin inni hoogganu addi tokkummaa walabummaa Oromiyaa yookaan ATO baatii muraasa dura gara biyyaatti deebi'uun isaanii ni yaadatama. Dhaabbanni Oromiyaa bulchaa jiru paartiin Dimokiraatawaa Oromoo fi addi tokkummaa walabummaa Oromoo waliigalte akkamiitiin Jeneraal Kamaal Galchuu akka muude hanga ammaatti wanti ibsame hin jiru. Haa ta'u malee paartiin Dimokiraatawaa Oromoo namoota muuxannoo qabanii fi biyya alaa turan iddoowwan tokko tokkotti kan muudaa jiru yoo ta'u torbee tokko dur gaazexeessaa beekamaa Mohaammad Adamoo hoogganaa dhaabbata televizyiinii fi raadiyoo Oromiyaa godhee muuduun isaanii yaadatama. Miseensonni raayyaa ittisaa torbee darbe loltoota qindeessuun gara masaraa deeman to'annaa jala oolfamaa kan jiran ta'uu ibsame. Arbaa darbe miseensonni raayyaa ittisa biyyaa 240 ta'an rakkoo bulchiinsa gaarii fi gaafilee mirgaa muummicha ministeraatti dhiyeeffanna sababa jedhuun hidhannoo guutuu qabatanii gara masara mootummaa deeman. Adeemsi loltoota sun biyyattii guutuu keessatti rifannoo cimaa kan uumee turta'us muummichi ministeraa fi ittaanaan isaa loltoota gara masaraa deemanii turan mari'achiisuun haal turtas gabbeessuun isaanii ni yaadatama. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa haalsan keessatti hirmaatan guyyaa kaleessaa hooggantoota isaanii waliin marii godhuun adeemsi isaanii seeraa al ta'uu amanuun dhiifama gaafatanii jiru. Hoogganaan raayyaa ittisa biyyaa Jeneraal Sa'aaraa Mokonnin ibsa guyyaarraa miidiyaalee kenne irratti miseensonni raayyaa ittisa biyyaa gochisan olaantummaan loltoota kakkaasuun qindeessanii fi irratti hirmaatan to'annaa jala oolaa jiraatu ibsi. Jeneraal Sa'aaraa Mokonnin akka jedhetti loltoonni to'annaa jala oolfamaa jiran kanneen jidduu hooggantoota ol aanaarraa hanga loltoota sadarkaa gad aanaa keessatti kan argaman ta'uu dubbate. Gan birootiin ammoo gaafii bulchiinsa gaarii fi faayidaa miseensonni raayyaa ittisaa dhiyeeffataniif deebisaa kennuuf kan hojjetamaa jiru ta'uu hoogganaan kun ibseera. Addi bilisumma oromo dimma hidanno ikkatu fi dhiisuu irratti marii mootumma waliin godhaa jiru hin xumurree jedhe. Dhiheenni kan mootummaa fi qondaaltonni addi bilisumma oromo dhimma hidhannoo hiikkachuu waraan bilisumma oromo irratti yaada faallaa walii kennaa kan jira yoo ta'u arbaa darbe mootummaan addi bilisumma oromo hidhannoo akka hiikkatu akeekkachiisee ture. Dubbihimaan addichaa obbo Toleeraa Adabaa gaafiif deebisaa BBC waliin godhe irratti addichi karaa nagayaatiin qabsoo itti fufuuf mootummaa waliin kan walii gal ta'u ibsi. Haa ta'u malee dhimma waraan hidhannoo hiikkachuu fi dhiisuu irratti mariin kan hin xumuramin ta'uu himi. Obbo Toleeraan dabalataanis waan hidhannoo hiikkachiisuu jedhu irratti namoota waliigaltee mootummaa fi abaa'oo jidduu jiru quba hin qabnee fi warra yeroo waliigalteen godhame bakka san hin turinittuu akkuma itti fakkaatee dubbataa jira jechuun BBC'f himi. Obbo Toleeraan waraan addi bilisummaa Oromoo uummataaf qabsaa'aa jiru waan ta'eef fuulduraafis akka waraan mootummaatti makamee dirqama isaa itti fufuuf barbaan warri loltuu ta'ee itti fufuu hin barbaanne ammoo akkuma dandeettii fi ogummaa isaatti dhuunfaa fi dhaaba keessattis ta'u hojii adda addaa irratti bobba'anii akka jiraatan barbaanna jedhe. Dubbiimaan addichaa xumura irrattis loltoota wabootiif haalli jireenya isaanii osoo mijaa'in akkasumatti hidhannoo hiikkadhaa galaa jedhamanii kan gaggeeffaman akka hin ta'in beekamuu qabaa jechuuni. Ustaaz Kaamil Shamsuu affeerraa mootummaa Ameerikaatiin Waashingtan DC seene. Gorsa seeraa koree furmaata barbaaddoo hawaasa muslimaa fi miseensa koree haara'u muummicha ministeeraatiin dhimma hawaasa muslimaa akka qoratu hundeeffamee kan ta'e kora mootummaa Ameerikaatiin qophaa'e irratti hirmaatuuf har'a Waashingtan DC seene. Kor kan irratti biyyoo 28 irraa namoonni beekamoon kan affeeraman yoo ta'u ministeerri haaja alaa Ameerikaa Itoophiyaa irraa Ustaaz Kaamil Shamsuu kan affeer ta'uun beekamee jira. Ustaaz Kaamil guyyaarraa Waashingtan DC kan seene yoo ta'u hawaasni muslimaa biikennaa naannawa DC jiraatu buufata xayyaaratti argamuun simannaa kan godhaniif ta'uu odeeffannoonni addeessa. Sagantaan marii daa'ilee islaamaa fi barsiisota kiristaanaa jidduutti aanaa adaamii tulluu keessatti gaggeeffame. Sagantaan marii kun godina shawaa bahaa aanaa adaamii tulluu ganda urgoo macaafaa jedhamu keessatti gaggeeffame. Mariin kun daa'ilee beekamoo Ustaaz Xaalii Boridallaa, Ustaaz Qamar Huseenii fi barsiisota amantaa kiristaanaa jidduutti kan gaggeeffame yoo ta'u marii kan hordofuun namoonni 20 gara amantaa isaanii kan dhalootaa islaamummaatti deebi'uun beekameera. Haaluma walfakkaatuun torbee darbees sagantaa daa'waa godin Booranaa keessatti godhamee ture irratti aanaa dubluuq ganda horsiisee bulaa raanchittis namoonni 50 islaamummaa qabatuun ni yaadatama. Dhaggeeffattoota keenya dhaggeeffatuu jirtan odeeffannoo raadiyoo Nuur Al-Hudaatii amma odeeffannoo biyya alaarraa argan isaan dhageessisa. Turkiyaan gaazexeessaan Saawudii qoonsila Istaanbul keessatti ajjeefamuu ragaa viidiyoo fi sagalee kan qabdu ta'uu gabaafame. Turkiyaan Jamaal Kashoogii qoonsila Istaanbul keessatti ajjeefamuu isaa ragaa viidiyoo fi sagalee akka argatte qondaaltota Ameerikaatiif kan himte ta'uu gaazexaan Washington Post gabaase. Jamaal Kashoogii Oktoobar 2018 Turkiyaa magaala Istaanbul keessatti qoonsila Saawudii eega seene booda achi buuteen isaa dhabame. Mootummaan Saawudii Jamaal qoonsila eega seene booda akka bahe ibsuu alatti Turkiyaa, Ameerikaa fi Yuunaayitid Kingdam dabalatee biyyoonni hedduun mootummaan Saawudii haal dhabamiinsa gaazexeessaa kanarratti ragaa gayaa akka dhiheessuuf dhiibbaa cimaa godhaa jiran. Kan mordofuun Saawudii fi Turkiyaa waliin qorannoo gaggeessuuf kan walii galan ta'uu qondaala olaanaa waajjira pirezidaantii Turkiyaa Ibraahim Kaliin Anadooluu Niiwuusitti himi. Haalum kanaan jiilli mootummaa Saawudii Jumaa kaleessaa Turkiyaa kan seene yoo ta'u sabtii har'aa qondaaltonni biyyoota lamaanii haal qorannoo kanarratti mari'achuuf kan karoorfatanii turan ta'uun beekameera. Dhaggeeffattoota keenya odeeffannoon guyyaa irraatii qabnu kanuma qophiiwwan keenya kaafan waliin turte gaarii qabaadha.
Abbaa Sibnal Islaam odeeffannoo nuuf dhiyeesseef galatoomii jenna.
Qophiin itti aantu qophii siiraa rasuulaati sallallahu alayhi wa sallam.
Qophii siiraa kutaa 3ffaa darsii 48ffaa dhaggeeffadha.
Hidaaka abiiwa ummi. Ya Rasul Allah
fidaka ruhi wa dami ya habib Allah.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota keenna hordoftoota reediyoo Nuurul Hudaa bakkuma jirtan hundattuu nagaa rabbiitiifitikin isaa simbira haa jiraatu. Eega kana faaruun guddaan hammana hin jedhamne rabbii keenna kan ol ta'eef haa gayyu kan gaaddisa darsii siiraa rasuula rabbii jalatti sallallahu alayhi wa sallam kutaa 3ffaa darsii 41ffaa jalatti nagaa walitti nu deebise. Eegasii jalqabni darsii keenna akkana jedha. أين نحن في دروسنا للسيرة النبوية؟ على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. من أين بدأنا؟ وعلى ماذا مررنا؟ وإلى أين نسير؟ وماذا استفدنا؟ متبرنوتك إن كثيرا نبي ربي نبي محمد عليه الصلاة والسلام برچاج الركيسة إيسا جرى مال الراجل قمني إيسا إيقلي آدم سبرنوتك إنا كان كيسة بوفتميك الرد بر غرف الدرات فمو إيسا ديما جرى إمام منك إن مالي تيفنك إن إيسا كان هون درى مال فيدمني مال فيدمو خجيلا مال فيدمو دندينا كبجم توتك إن درسين كإن كان راكم إسنو متدوريك إن كان راهو بجو دندتنيتي اتفوف درسي لك إن لمان أصدر دبرانيتي درسي لك إن لمان أصدر دبران كيستي غافي لك أنا هند كاسني ديبسا همّا توقو إرادتي كنون كنني عادتما هر أمو درسي كن كان كيستي بإذن الله تعالى غافي لك أفن كان الرا إيسان هفنسانيف ديبسا ولومان كننا كوتا درسي كن كدين قد كيستي بوفتا لما كادم سبرنوتا كينا كان كيسة تيرا دبرري مكاد اويني إساني راتو كفوداني بل إنام براني جراجون كينا نيادة تما إن اللين نسب نبي ربيتي عليه الصلاة والسلام سني نبي كينا نبي محمد عليه الصلاة والسلام أكاسما دالوتا إساني تيفي جيرو إساني تأيسو إسان نبي ربي تهني عليه الصلاة والسلام هن إرغمين درا جراجا تران أوف كيستي كان أمتي إسا كان برانيتن تره هر أمو بوفتا لما فرطت إيفن ناكوتا إن اللين زمن جاهل يماتي زمن جاهل يما كبجمتو تكين زمن دكان واللالتين قوتامي زمن دكان كفريتين غلغلائي هغوغمي زمن دكان شركيتين اكامفامي زمن إسا كيست المنما حال ديغمات في حال ففچ إنسا كيست جراجات ننتران زمن إسا كيست المنما سلبنا في تكين قدت دفسات لمن زمن إسا كيست المنما هيما في بيل همتون دا كماتن انتران زمان إسا كيستي سمون المانما واللالان سكالمي جيرون المانما حالة برجاجتي في حالة دتنا من إنسا كيستي منجاتن انترت زمان أكسيتي زمان دكنا وادا زمان كان الرهي ربي نلتي سبحانه وتعالى إفا إسلامتين إلمان نما براري إفا إيمانتين إلمان نما دندمي إفا توحيدتين إلمان نما أكبي أمم هند بداسي أكسما تكم مارن إلمان نما فاي تكم ما كفيد دين إسلامتي تكم ما دين إسلامتو فيد وني نما أدام فجاسو شركي في كفرنا واللالا سكالة مسموتي كان هندر دين إسلام المنما بلسقونا ولبقونا تقم مركناي دين إسلامة الرب نلتي سبحانه وتعالى المنما تكين في سلبنا هما كيسا ففبدا كيسا براري دين إسلامة الرب نلتي سبحانه وتعالى المنما هيوم ما في بيلرى نجاباسي دين إسلامة الرب نلتي سبحانه وتعالى سمو المنما تولالا سكالمت تولالا هدمت بلسا قدي ولبا قدي قلقسي أكنا كنو إيجا غاك بجمتو تكين نعما قد رب نلتي سبحانه وتعالى دين إسلاما كانان كيسا نكاي كانا نبي قدى كان كيسا نكاي كان قرآن قدى كان كيسا نكاي كان توحيد كان كيسا نكاي كان beeknee hubannee sadarkaa isaa beeynee tiifachuu danda'uudhaaf guddifachuu danda'uudhaaf kunuunfachuu danda'uudhaaf harkatti marachuu danda'uudhaaf dursinee dukkana wallaalaa san tazamana jaahiliyyummaa san bareechisnee beekuu qabna. Bareechisnee tulchinee barachuu qabna. Laalaa ilmaan namaa zamana jaahiliyyummaa keessatti jiraachaa turan dagachuun qabnu. Yoo kana daganne yoo dukkana wallaalaa, dukkana kufrii, dukkana shirkii, dukkana diigamaa, dukkana xiqqeenna fi salphinaa, dukkana beela fi hiyyummaa, dukkana sakaalama sammuu, dukkana burjaajawaa, dukkana maraammartuu fi dhandhamiinsaa ta'e ilmaan namaa zamana jahiliyyummaa keessatti jiraachaa turan san wallaallee ifaa islaamaa kana tiifachuu hin dandeenyu. Ni'imaa tooxiidaa kana guddifachuu hin dandeenyu. Iimaana rabbiin ol ta'e subhaanahu wa ta'aalaa nuun badhaase kana qabachuu hin dandeenyu. Tokkummaa rabbiin ol ta'e subhaanahu wa ta'aalaa diin islaamaa keessatti nuun faaye kana guddifachuu hin dandeenyu. Barnoota rabbiin ol ta'e subhaanahu wa ta'aalaa sababa diin islaamaatiin banii aadam hundaan faaye kaisa kanarraa ilmaan namaa hundinuu kaafira ta'anii fi islaama ta'aniifu karoora jireennaa baratanii nidaama bultii baratanii akkaataa itti wal bulchan, akkaataa itti wal jala deeman, seera bulmaataa nidaama jiruu baratanii irratti deemaa jiran kana hunda tiifachuu hin dandeenyu. Yoo dukkana wallaalaa ta'e zamana jahiliyyummaa san akka gaaritti bareechinee beeynee eegasii ni'imaa guddaa rabbiin ol ta'e subhaanahu wa ta'aalaa diin islaamaa kanaan ilmaan namaatiin faaye kana wal bira qabne waliin madaaluu hin danda'in. Kanaaf sheekul islaam ibnu teemiyaan akkana jedha. Innamaa tunqadu curaal islaami curwatan curwa idhaa nashaa fil islaami mallaa yacrifu aljaahiliyya. Qalbeeffadhu. Gurra xileessi. Qalbii as deebisi dubbii ajaa'ibaati. Dubbii ajaa'ibaati. Sheekul islaami ibnu teemiyaadha. Akkana jedha. Innamaa tunqadu curaal islaami curwatan innamaa tunqadu gaafni diigamtu curaal islaami ahakaamni islaamaa gaafni diigamtu curwatan xukmiidhan faraa'idni islaamaa sharaa'icni islaamaa gaafni diigamu xukmiidhan waajiba waajiban gaafni diigamu gaafni dallawni islaamaa dhaaba tokko tokkoon diigamu gaafni arkaanni islaamaa rukniin diigamu idhaa nasha'a fil islaami gaafa guddatee sadarkaa hoggansaa gaye eenyun mallaa yacrifu aljaahiliyya. Gaafa ummata islaamaa keessatti dhalatee namoonni zamana jaahiliyyummaa kana hin beekne dhalatanii guddatanii sadarkaa hoggansaa gayanii ummata hogganuu jalqaban gaafa san dallawni islaamaa diigama. Gaafa san ahkaamni islaamaa diigama. Gaafa san arkaanni islaamaa diigama. Akkana kunu namoonni zamana jaahiliyyummaa hin beekne hadhaa zamana jaahiliyyummaa ilmaan namaa keessatti jiraatan ka hin beekne salphinna ilmaan namaa zamana jaahiliyyummaa keessatti jiraachaa turan ka hin beekne ka diin islaamaa keessatti dhalatan guddatanii sadarkaa hoggansaa gaafa gayan gaafa san diin islaamaa bata. Gaafa san guddinni ummata islaamaa duubatti deebi'a. Gaafa san ummanni islaamaa salphinnaaf saaxilama. Gaafa san biyyi islaamaa guutuun xiqqeen naaf saaxilamtii jedhan. Kana jechuun maal jechuudha? nama gaafa zamana jaahiliyyummaa kana biyyiin keenya nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam hin ergamin duraa jiraateto haga har'allee umrii dheeratee jiraatee nama hoggana jechuudhamo akkami? Akkasii miti. Kana jechuun namoonni gaafa namoonni waa'ee zamana jaahiliyyummaa kana achi deebi'anii taarika keessatti hin qaraani, ka hin baranne, ka imaahu jihaa kana hin mil'anne, ka ni'imaa islaamaa kana qofa argan sadarkaa hoggansarra ga'an. Ummanni sun egaa ga'amma dukkana jaahiliyyummaatiifi ifaa islaamaa kana waliin madaaluu waan hin dandeenyeef waa'ee zamana jaahiliyyummaa achi deebi'anii taarika waan hin qarayiniif ummanni sun ifaa islaamaa kana tiisuu hin danda'an. Guddinna banii aadamillee tiisuu hin danda'an. Badii qofa zamanni isaanii jechuudha. Kanaaf kabajamtoota keenna waa'ee zamana jaahiliyyummaatii fi waa'ee zamana islaamaa kana waliin madaaluun barbaachise. Kanaaf waan kana jabeessinee akka gaariitti akka waliin barannu taasisuu barbaanne. Kana fakkaata kabajamtoota keenna isumaan gara xumura darsii keenna kana irratti gad dhufne haga sagantaa keenna ka'anu keessatti rabbiin keenna subhaanahu wa ta'aalaa nagaa walitti nu deebisuu nagaannaaf jiraadha isiniin jedha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa
barakatuh.
Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo Nuur al-Hudaa sagantaa soora qalbiiti. Qophii seeraatiif ustaaza keenya Abuu Abdallaa ni galatoomfanna.
Akka tartiiba sagantaa teenyaatti amma yeroon ta'a qophii dhaddacha jaalalaati.
Qophiin tun bultii islaamaa irratti xiyyeeffatti.
Qophii tanarraa faayidaa guddoo harkattan jennee abdannaa akka hordoftan isin affeerree dhaddacha jaalalaa booda walitti dachaala.
Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jirutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Dooseen jaalalaa banamee jira.
Ani iyyataa jaatu qaabaan jaama. Iyyannoon kiyyaas akkasii gadii kana. Haati warraati jaalatamtuun bareeda ija fuulaati. Gama bareedina fuulaati ana biratti fakkaattuun qabdu. Haala amalli isiitiis waan itti hafe hin qabu. Walumaa galatti toltu haala amalaati jechuun hin danda'a. Gama ibaadaatiinis haalan jabduudha. Yeroo hedduu quraana qara'uu jaalatti. Soomanaas torbaan irraa guyyaa lama dhiistee hin beektu. Rakkoon ani si irraa himachuuf deemu waanuma takka qofa. Intalti toltuun bareedduun gaariin tun ogummaa nyaata godhuu jabaan qabdu. Nyaanni isiin gootu hedduus natti mi'aawu. Sababa kanaaf yeroo hedduu nyaata isiin naaf gootu waanuma xiqqoorraa nyaadheetiin quufeetiin jiraa jeedhiisa. Eegaan manaa bahee booda hoteelaa nyaata biroo ajajadheetiin nyaadha. Garuu waan kana isitti dubbadheen beeku. Wayita isiin nyaata gootee naaf hedduu nyaanni keemiyaawaadhaan jaan. Garuu kijibuttiin jira. Tanaafiin iyyannoo kiyya qopheeffadhee gama dhaddacha kanaa dhufe. Abbaan murtiitiis iyyannoo kiyya kana ija shariaa islaamaatti ilaalee murtii haqa akkanaaf murteessu kabajaan hin gaafadha.
هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني
هايي مي فريا ايينو قنا غما با مرتي سون دبرسين يا درق قنتو قبدا
ايه
هاي غلقا غرو مرتي مرتي سملي
سون دلغا كيامتي اني وانتي فكاتي قف دوبدا دوبنتي يزري تو سري تو دو دنديسي اني وانو مناف مولاتي قف دوبدا
هاي مي مال جتد ما خنرتي
ييتا كنا غافي تك غافچو فيدا
Mee gaafadhu gaa si dhaga'u jira.
Hayi, iyyataan si immoo.
Lakki anaa miti.
Si dhaga'u jira maaliif jetta duuba.
Abbaan iyyannoo ergate akkamitti hin dhageenye? Murtii abbaa murtii dhaga'uuf nu dhaggeeffachuun isaa beekamaadha.
Eessun dhugaa?
Dhugaatti si haabulchuuti mee gaafiin ati si gaafattu maali?
Iyyataan kun nyaata godhuu beeka.
Inni mataan isaa moo? Inni dalagaa meeqa dalaga?
Akkam?
Ala bahee hojii alaa dalaguu fi nyaata godhuu keessaa kam dhaqqaba?
Ani nyaata haa godhu yoom jedhe.
Duuba maal jette?
Inni nyaata godhuu beekaa jedhe malee.
Nyaata godhuu beekuun isarratti dirqama?
Dirqama miti. garu beekun faayidaa guddaa isaaf qaba.
Mee akkamitti?
Jaartin isaa tun ilma namaati. Ni dhukkubsatti rakkoo adda addaatiif saaxilamuu dandeessi. Yeroo isin nyaata godhuu hin dandeenyetti maal ta'a?
Hoteel moo bitaga?
Yeroo hunda hoteela bituu wayii taate?
Eessan jiruun namatti hin dhiistu?
Akkasi garuu wanti an jechuu barbaade kanaa miti. Nyaata godhuun ogummaa guyyaa keessa argatan malee waa wajji dhalatanii miti. Tarii inni shaayiyyuu danfisuun beeku ta'a. Akkuma inni ogummaa nyaata godhuu hin qabne kana isiinis ogummaa san dhabuu dandeessi. Ammas waan birootu jira. Nyaanni isiin gootuun mi'aawu jechuun duratti naannoo isiin irraa dhufte beekuun dirqama. Fakkeenyaaf dubartii baadiyyaa yoo taate nyaata aadaa akka gaariitti beekti ta'a. Ammas dubartiin nyaatuma naannoo isiitti beekamu qofa dalaydi. Akkuma dubartiin magaalaa nyaata warra baadiyyaa godhuun beekne dubartiin baadiyyaattis nyaata warra magaalaa godhuun beektu. Kanas xiinxaluu qaba.
Sun dhuga. Ati har'a bukaasoo dubartootaa taate fakkaatta.
Duba hoo akkamittiin taan?
Hayyee gaarii goote amma gama iyyannoo lammaffaa ce'e.
Iyyannoo lammaffaa ani yattuu naatu qaamaa jedhama. Iyyannoon kiyyees akka asii gadii kana badhaasa rabbiin kiyyana badhaase keessaa guddichi abbaa warraa kiyya. Inni anaaf waa hunda naaf ta'e yeroo gadduu isaatu na bohaarsa. Yeroo gammadu isaatu daranna gammachiisa. Daqiiqaa takkaafis dallansuutii arguun fedhu. Abbaa warraa kiyya gaariin kun ilma taa jiraati. Haadhaaf abbaan isaa qabeenya gahaa qabu. Garuu guyyaa takkaillee qabeenya isaanii irratti hirkatee hin beeku. Waan isarraa haalaan na gammachiisu keessaa inni tokko kabajaa inni maatii kiyyaaf qabu. Keessumattuu ummaatiyya haalaan jaalata. Rakkoo isii dhagahuun fedhu. Haadhaa fi abbaan isaa qabeenya gahaa waan qabaniif inumaa inni yeroo hedduu ummaatiyya bilbilee dubbisa. Yeroo garii bakkaan hin jirretti itti bilbilee haasoisiisa. Yaa ummaatiyya yoo rakkoo qabaatte naaf himi jedhaan akkasitti gaafatee waan isiin rakkatte hunda gargaara. Gaafa tokko ummaatiyya haajaa wayiitiif mallaqa barbaaddee na gaafatte. Yeroo kanatti jaarsi kiyya rakkina mallaqaa akka qabu waan beekuuf rakkoo ummaatiyyaa tana itti himuun feene. Yaa ummaatiyya amma nuti mallaqa gahaa hin qabnu. Yeroof mallaqa garuma birootii barbaade jedheenii telefoona cufe. Guyyaa muraasa booda dubbii tana jaarsi kiyya nama biroo irraa dhagahee hedduu natti dallane. Akkamitti rakkoo isii na dhoysita? Yoo mallaqa dhabnes nama biroo irraa fuunee erguufii qabna malee akkamitti isii hongeessina jedhee naan lole. Dubbiin tun hedduu natti ulfaatte. Silaa rakkoon ilma namaa hin dhumtu adaduma ummaatiyya mallaqa barbaadduun mallaqa fidi jechuun natti ulfaate. Gama birootiin jaarsi kiyya rakkoo ummaatiyyaa akka isa dhoysuun fedhu. Waa hundaaf mallaqa ergi jechuun tun wayi jaalala inni ummaatiyyaaf qabu hir'istee jedhee sodaadhe. Gama kaaniin ammoo rakkoo ummaatiyyaa isa dhoysuunis waan hin taane. Jaarsi kiyya natti dallana. Dubbii tanaaf furmaata dhabnaan iyyannoo tiyya qabadhee gama dhaddacha kanaa dhufe. Iyyannoon tiyya kanuma. Murtii abbaa murtii eeggadha.
هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني
هيا مي ادم القبدا سرتي محمد
توندوبي ججبدودا ام بغربين جار سغاري اكناسي بدا سينجان
هيا نوتيا دكينيا اسمتي غبابسني غما ابا مرتي دبرسنا
اي سنتو غاري
دوسين غيار اغو لبا ميجر ددجيتي انو 4 دفو اكتوبر 17 اتفوف kabajamtoota dhageeffattoota keenya amma gama qophii tafakkuriitti ceena.
Suura qalbii.
Assalaamualeykum warahmatullahi wabarakaatum. Kabajamtootam hordoftoota qophii tafakkur galata rabbii guddaatiin ardas walitti dachaanii jirra. Qophii tanaan uumama rabbii keenyaa tafakkurra. Qophii tanaan qalbii bohaarsinem cinqaa jiru duniyaa irraa haragalfanna. Qophii tanaan tola rabbii keenyam wal yaadachiisnem galata galfanna. Qophiin tafakkur eegaltee jirti. Itti dhiyaadhaa jireen kabajaan isin affeera.
Galalale Umasa Tafakuri Lobute Ojijiri Alake Ifjijiri
daawwannaa keenya kanarraa asuma ardii afrikaa keessaa jalqabna. Dachiin uumamaaleen garaagaraa hedduun guutamte tana keessa malleen uumama sanyii arrooleen keessatti ramadamu tokkoon wal barra. Sanyiiwwan arrooleen afrikaa keessatti argaman keessaallee inni kun isa guddicha. Maqaan isaa waayild biist jedhama. Maqaa biraa kannu jedhamuunis ni waamama. Akkuma sanyiileen arroolee kaawwaniin jireenyi isaa lafa margaa irratti hundaa'a. Haala kanaan dachii bal'oo afrikaa kana keessa bal'ifata. Kibbatim Jirata Jiram Hedduminanis Biyota Afrikam Gamabafim Kibbati Argaman Kese Jiratam Bayinan Biyota Kakeniafim Tanzania Kese Tikanar Gamyotam Namibia Kesalim Kubsuma Balakabam Wildebeest Umamalim Afrika Halan Adam Saman Kesam Isatokkom Atomalim Umamnikun Safisan Wan Honorufis Umamalim Lakufsani Dutana Kesam Isatokkom Wild Abyss Sanyi Lamakabam Wild Abyss Gurra Chafim Wild Abyss Chukuli Sajramun Uwamamum Inni Chukulusnim Kilograma Dibbatokko Kurasaditim Aga Dibbalam After Batama Kanul Fatiotam Nirinisammu Agamitram Tokkofim Centimetram Diddami Saditam Sanyinkun Chekufim Dujay Sarram Sararoto Gurra Chakabam Wild Abyss Gurra Chamum Isaw Chukuli Sarram Tikkaram Ulfatinisam Kilograma Dibbatokko Kurariagam Dibbatokko Shantamitor Batam Nirinisammu Agamitram Agamitram tokkofim centimetram diddami tokkotam gafnisanim centimetram afurtami saddeti hagam turbatami afurim deratam bochnikamam wild abyss akkumasanyiwan bovin heddu walkitamitim gamadratin kamnisa guddayotam matanisa rogafre gudda fakkatam kottenisam kan gamadrajrus jabafim furdaram kamnisam kan garaduba jiramu kallaram akasuma dernisam kan gamadrafim duba walchalam gamadratin derautam Gamadubatinamu Gababaram Wild Abyss Gamtana Jiratam Soranisam Margari Duantev Yeruhidum Bakara Bakatikodana Jiratam Adaduma Halikilinsa Gedarama Demon Inile Margavi Bishamfana Dema Jiratam Eduminan Nanon Africa Gamabakun Robaganar Gatum Kanafu Yeruhankin Margamudatutim Wild Abyss Tun Garaji Dugalisam Africa Achibakatum Garaba Kadran Jiratanitim Robni Debu Isam Yobekanamum Isanilim Gudanani Kesani Tidebum Wild Abyss Sorata Barbache Kesar Rafagatim Demon Sodatum Inuma Binesa Gudansan Bekamukesam Isatokum Soratam Barbache Rotokun Kilometram Kumatoko Hagam Kumatoko Ibajam Kesar Ram Fagati Demam Kanajechun Binesukun Sorata Barbacham Kabetopia Magala Makale Rakim Angam Kibabiatim Magala Moyale Demu dandaji churam Wild Abyss Weta Gudanu Karam Kubasan Gudanum Binesunni Akari Di Dafim Kurupetis Wild Abyss Walin Walitimakamani Gudanum Tunni Gudansa Kun Misensutam Agamiliona Tokutu Kalama of Kesa Kabachu Dandam Gudansa Kanaratim Rakkoisa Mudatu Kesam Inni Gudan Lagachehuram Weta Lagachehu Binesuta Akana Chatin Walitidufunisam Dirkamam Kanafu Nachakana Bira Dabrunis Dirkamawante Bishan Kesa Senum Surat Amale Jirachunin Dandamum Surat San Argachufammu Lagagama Bahun Barbachi Saram Akagama Inchene Nachatu Bishan Kesachisim Isan Egam Akahinafniammu Bela Midamum Kanafu Filmata Kaballaman Kanakesam Toku Filachun Dirkamam Yuna Chasudaf Lagachihum Dabanim Gamana Tiafan Belan Numun Uwanin Ullim Yulagam Chehuf Bishan Tidudanis Irbatana Chata Utumalam Gamala Chittum Duti Uwanin Afnetaun Bekamaram Wankanatev Akkadu Dandan Osuma Bekan Bishan Tisenum Nachis Iroisan Gudanan Nibekam Kara Isanitin Gudanis Sirriti Bekam Kanafu Bishan Jalatirukatim Isan Egam Wild Abyss Tun Takatakan Utalam Agadan Danin Bishan Dakam Gamachehu Jalkabum Nachis Agadan Dain Kabatim Suratam Alakanan Kuranon Gurami Akamulisutim Yerogudansa Kanatim Wild Abyss Tun Kumaja Ultan Bishanin Nyatamanim Yokinamu Nachan Adam Samani Lubuisani Labum Garinamu Weta Bishan Kesa Ulbauftan Muchichatanim Lafadaun Kotinisanim Chabi Demudat Dabaniafum Taus Garu Lakosesanim Miliona tokkotuka lamatau kesam parsantim duwa tukashan kofatum duaje churam Wild Abyss surata binesuta yeddutim Lenchim warabesim chitafim sardinim dinahama umamakanatim Binesun kunnin umamakan adam suran suratum Atomalim Wild Abyss tun ilmoleofim dinarisanim birahen demanim Agahumnan dandanitim ofirrad urkudaf charrakum Yo misensi mati sani tokum jala kabamis debianim dinar kabasuf charrakum sababa kanaf binesun isan adamsan kunnin ijole disun waradullo manifim lukkubsatan irrattiye fatum yeruhiddum waradullo mefim lukkubsatim gargar sanargatum yero wal kunnam tiolor mata tim korman dalata ke gafilatem budam kubsuma datul fatam kubsuma kanaz afura qama isa ke sabun mallatto tikoram danga kanam dabartya kanatin dufnem bakakana kabadde jirajechun dam saisa dabarsam korman tokol kunnam tiolor mata af kopitanan aga jafitatutim suratas in suratum ribas irrafum yo wal kunnam tiolor mata tif kopitaim halmi jawrabim aga kunnam tirawatutim guyota yeduf suratafim irriba male turu dandam irun wal kunnam tiolor matam iro wal fakkataram hundum iro wal fakkatam kunnam tiolor matam rawatum halakanan iro tokkon yotikatim ilmulin wal dabis kumari bashani ultan nilalatum kunis torban lama hagam sadii keessattim kan raawwatamuram kana booda miseen sunni qubsuma tokko keessa jiran wal gargaaram ilmoolee kanniin diina irraa eegum waayildaabis fedha rabbiitiin aga waggaa 20 jiraatam igaan kabajamtoota hordoftootam qophii tafakkur qophiin arraaf qopheeffade kanuma sagantaa suura qalbii wajjin turtii gaarii qabaada. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
Ogeessa ogummaa isaa keessatti hiriirni hin argamneef
yaarabee
waan humte keessatti namootu laallaneef
yaarabee Ya Rabbi
Ya Allah
Ya Allah
Ya Allah
Ya Allah
Ya Allah
Ya Allah,
ya Allah.
Sura qalbi
Angon dubbi laftu miti ummata miliyoona lakka umbulchu miti hawaasuma radda takkaatu bulchundu bijejjabdu namni ango qabate hirriba nagayarrafu yoo mooti haqaate rakkoon hawaasa isaatu hirriba isadorka yoo mootii zaalimatees balaa diinarraa itti aggaamamutu hirriba dhorka. Kanaaf hooggantoonni yeroo ammaa bakka deeman hundatti waraana isaan tiisuuf jalaan deeman. Namni aangoo qabatee aangoorraa bu'uun jaalatu. Kanaaf hooggantoonni Afrikaa hedduun aangoorratti cichanii hafu. Yeroo hedduu Afrikaa keessatti wanti aangoorraa nama buusu du'a qofa. Quba qabdu teenyaarraa keessattis namoota yeroo dheeraaf aangoorra turan isin dhiyeessina.
Fidel Castro Cuba waggoota hedduuf waraana ripheeltummaa irra kan ture Fidel Castro bara 1959 qabsoo irra tureen milkaa'ee hoogganaa Cubaa yeroo sanii kan ture fulgeessiyoo Baatistaa aangoo irraa fonqolchuun muummicha ministeeraa tahee biyya bulchuu jalqabe. Castroon eega waggoota 17 bulcheen booda bara 1976 maqaa aangoo isaa jijjiiruudhaan pirezidaantii jedhamee waamamuu jalqabe. Kana booda hanga bara 2010 hoogganaa biyyattii tahuudhaan tajaajile. Bara 2011 wayita aangoo gadhiisu maanguddoo ganna 85 ture. Dullummaa fi dhukkubni isa laaffisnaan aangoo gadhiisus aangoo maatii isaa keessaa hin baasne. Obboleessa isaa kan Raul Castroo jedhamuuf dabarsee kenne. Fidel Castroon waggaa shan booda bara 2016 waggaa 90 dachii tanarraa godaane. Walumaa galatti Fidel Castroon biyya Kuubaa waggaa 52 bulche.
Chiang Kai-shek, Chaayinaa, Taayiwaan. Chiang Kai-shek biyyoota lama hoggane. Biyyoota lamaan kanneenis walirratti waggoota 47 hoggane. Akkamitti biyya lama hoggane jechuun keessan hin oolamu. Jalqabarratti namni kun hoogganaa Chaayinaa ta'uudhaan bara 1928 hanga bara 1948 tajaajile. Yeroo kanaa Chaayinaa fi Taayiwaan walitti bulchiinsa isaa jala turan. Haa ta'u malee fonqolcha bara 1948 godhameen sirni amma Chaayinaa bulchaa jiru kan kominiistii nama kana aangoorraa fonqolche. Chiang Kai-shek garuu loltoota hedduu fudhachuudhaan gara Taayiwaan qajeele. Taayiwaanitti mootummaa haree hundeessuudhaan Chaayinaarraa fottoquu isaa labse. Haa ta'u malee Chaayinaan hangaarraa Taayiwaan qaama biyyattiyyaati jettee amanti. Chiang Kai-shek eega gara Taayiwaan imalee boodaas hanga bara 1975 jechuunis waggoota 27 bulche. Walitti waggoota 47 aangoorra ture jechuudha. Kai-shek fedhii isaatiin osoo hin taane qabaan rabbiitti dhuftee du'aan aangoo gadhiise.
Kim Il-sung Kooriyaa Kaabaa ammas naannuma baha fagoo san jirra. Waraana addunyaa lammataa hordofuun Kooriyaan duraan biyya tokko turte bakka lamatti cituuf dirqamte. Sababni ammoo dhiibbaa Ameerikaa fi Raashiyaati. Kooriyaan Kaabaa sirna kumnistii hordofuun Chaayinaa fi Raashiyaan michoomte. Tankibbaa ammoo sirna liberaalizimii faana bu'uun Ameerikaa fi biyyoota Awurooppaa jaalalloo godhatte. Yeroo kanatti Kim Il-sung dachii Koreyaa kan gama kaabaa jiru maqaa Koreyaa kaabaa jedhuun moggaase. Innis aangoo muummee ministeerummaa dhuunfatee harkatti galfate. Hanga bara 1972 tti haala kanaan eega ture booda bara 1972 booda ammoo aangoo pirezidaantummaatiin waamamuu jalqabe. Hanga gaafa du'aan aangoo gadi dhiiseetti jechuunis hanga bara 1994 tti Koreyaa kaabaa waggoota 45 bulche.
Mu'ammar Qaadaafi Liibiyaa waggoota 42 bulche. Qaadaafiin eega Liibiyaa kolonii Itaalii jalaa bilisoomseen booda hanga gaafa ajjeefameetti bulchaa ture.
Omar Bongo hoogganaa biyya Gaabooniiti. Hanga ammaa waggaa 41 bulche. Ammas aangoomarra jira.
Enver Hoogsaa hoogganaa biyya Albaaniyaa ture. Waggoota 40 eega biyya san bulchee booda du'aan aangoo gadhiise.
Teewoodiroo Obiyaang Ngweemaa hoogganaa biyya Ikuwaatooriyaal Giiniiti. Adeera isaa aangoo irraa fonqolchee bara 1979 tti hoogganaa biyyattii ta'e. Hanga ammaatti waggaa 39 biyyattii bulchee jira. Ammas aangoomarra jira.
Yum Jaagint Seendambaal Mongooliyaa bara 1952 irraa kaasee hanga bara 1991 tti waggoota 37 bulche. Pool Biya Kaameruun hoogganaa Kaameruuni hanga ammaa waggaa 35 bulchee jira. Ammaas isumaatu aangoo harkaa qaba. Soorri qalbii tufee jira amma yeroon tan diraamaatii diraamaa Abdul Jawaad Ibraahimiin barreeffamee qophaa'ee qooda 2ffaa kutaa 4ffaa isiniif dhiyeessinaa waliin tura.
Iccitii jireenyaa qooda 2ffaa kutaa 4ffaa.
Iccitii jireenyaa.
Yeroo gandii warra sheelabaa tokko asuma mooniin qalate.
Irra jirtaa seeni.
Salaamu alaykum.
Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu.
Asii warri sheelabbaa?
Seeni qaas isin jennee maal allabaa oltame?
Sheeni noo ni jiraa sheelabbaan?
Ni jiraa anis isuma seeni boo. Aayaa maali aajaan?
Ay bari fuula sheelabbaan ittiin fakkaanne sheelabbuma isin.
Boona mana?
Yee.
Sheelabbaan karaa haroo adii kanatti qote itti anaasaati. Himadhoo aajaan utis numa finna. Murii dalaal boowwan murii dalaal. Himadhoo aajaa maqaan isin jaan sila.
Ammasaayi.
Ammasaayi eenyuti.
Adii tarree.
Aayaa nasiiba qabdaa waajaa ta'e sheekinitti si dhufee yoo jajjabtu qabdu fakkaata.
Oofi zinjeeni taati oofi irra jirtaa oofi maalimmoo sila dhimma sitti hime.
Inni mi'a baru gurbaan akkuma tokko sigaal godha.
Lakki sheekha waa sigaal hin goone qalbi waan na sabatini.
Usnurraa waswaasa kanaa mana keenya fidini.
Elal waan waswaasuuf takka hin qabdu anaafi muriin qiyyaas adda hin qabnu sinjee.
Aayaa maqaa Ammasaayi Alii tarree. Meeshee kitaaba laaliif.
Ammasaayi aboo taariikha isaa dhiyootanaan gurraa qaba. Maqaan haateetii eenyu boo?
Halima.
Halima haaya.
Halima Hassaneeti.
Hayyaa akkamii beekte boo?
Usboon urraasa meeqaan tabbeenaa barnuti. Hayyaa Halima Hassanee maalimmoo silaa dhibdee rakkooteeti.
Dhibdeen tiyya sheekha laal jaartiin tiyya ta duraati ilmoo naan dhalle.
Hangam takka silaa. Qo'o eegaa bultii jaarte.
Amata laal amata 24 kana ni taanaati ni taan 24.
Amata 24 ati ilmoon harka na eeduba.
Mee affadhu amata meeqa jettee boo.
Sheekha toora amata 24 kana isaabeetiin jira arfaa tanatti.
Duboo ilmoo takka illee hin arganne.
Lakki sheekha dhiiruma qofa dhalti an silaa dhalaan fade ol keessaan fadeeti sheekha dhiira tanaan baanaa. Dhiira malee dhalaan an deeyneef sheekha ofirraa furmaataaf isin bira dhufee bararra.
Haaya teetun lallaaftuu dha'u qacaca adii sifirra. Laala urjiin akkam jetti seeta. Itoophiyaa tana laal amata 15-17 naannawa kana booda dhalaa bulchuu ta'aa jetti gaamma.
Sanii isin dhalaa Ammasaayi qaawoo.
Akkas ilaala akkas muriinni sirri baana dhugaadha.
Hayi amma gaa intalumaan harkachuu taa'uu deemuutu mootii Itoophiyaa ta'uu deema.
Laal maqaallee wanni jettuun mootummaa Ammasaayi siigala wanni ni ju'utuun siigaltiimi.
Naa galtikaa jabaa sheekh oofi.
Akkasii laal amma tana hoodoo qabi ni fannista bakka bishaan hin geenye keessa bishaan hin xuyisiisin ga sitti hime immoo laal kana jaartiin tee mormatti haa hidhattuu sitti gaba akkasii amata osoon gunne dib siigootiin siin jee mootummaa baannu. Akkasiigaa intalti sii dhalatti guyyaa sangaalaal eegaa eelaal.
Eeboo ziyaaraa sheekaan dagatiniin baana boo namni galata namaan beekne rabbiin beeku jaani akkasii sangaa fiddee dhuftu.
Yaa sheekha ta sangaalaaf tuumi oolumaan intala harkadde hin baantu.
Nirkattaa siin jenne gaa mootummaa.
Haya sheekha gaa meeqaan kabala.
Laal ati deemme amma hogguma harkattee fidda. Maamilaas.
Lakki lakki sheekha gawa kanatti harka qullaas biraan deemu kanatti na hayya sheekha hin taatu. Oolaal sheekha baan hundi shanillee taatu hooqa sheekha.
Aboo qabiin siin jeessa maaluma taate. Hayi.
Guusii taate fidda deem ka onurraa.
Lakki ilaalta na barcumaan gootan jeeti baranis waan guddoomti. Fayyaa daagaa sheekha. Isinaa jiraachisu jazaa isinaa qabalu. Silaawu karaa uumatee saniin gaa oollee bobbaanaatii rabbi isinaa tiisu.
Eelal bargaa gariin nama akkanatti hin beeku bara tokko tokko kana beeka malee. Deem ati takka hundi sii taate ilaal gufuun sin arkin.
Yaa rabbi kan ubaase ijoo wajji nu baase kan ubaase ijoo dura yaa rabbi nu baase.
Dhuga baanta yaa ayyaanaa keenya. Anfirraa ka'eetiin badaawii.
Qaceelaa barkalleen eessatti deemu jirasa?
Hin beekne koosar wallaahe. Uumaa mana hin jirtu?
Uumaanis abbaanis hin jiranne akkam wayya?
Bariisa tiimne baqa. Bariisa hootu hootu.
Ifa bariisa hoottaa barkalleen deemuuf deemaa guutu akka.
Koosaree nayyaamtaa hirsii naggoote.
Barkallee keenya deemin ni taa'e uumaan faanaa dhufanii.
Siifin dawwalaa deemeen nageetti.
Bariisaa hoota ifa galaanaa hoota ni qabna barkallee deema hoota. Sadaa batannee danii hoota kaasa as deema haayi.
Ayoo qabaa kaasa kanatti hin dhiisinaa isin maali haayi wayi namana lallaaltan ejjitani wayi haayi gogo.
Hiika na jira natti hin dhiyaatin namni tokko na jira jaas hin dhiyaatin haayi kina duraati.
Qabi.
Barkallee tolee jee haati siinaa deemani.
Bar waan na godhuu deema wayii beektu yaa qoosaree teenyu. Laal yeroo kun kalee na kaisaa baafachuu deeman laal hattoota duraanuu ni beeka. Jinniin wal geessee na hin deemte if maaniin duraan isaanii warra hidhamuu qabu. Xeeri waa xeeraata xeeri dhameewu dhiifama godhanii fiidhaa baasu jiranii maali waan na hidhamanne waan na hidhaniif. Barisaa deemtu na jila hiikiifaatis na jila hiikii na gadhiisi hiikiifaa na jila atiis.
Wayii akka muru deemtan barkallee keenya suuta godhaa haa.
Salaati gizee hin jeemu cantun gizee hunda salaata ittiin na shawwatti maaliisin. Saa maalisa wanni akkanatti akka nama jaalalaarraa nafa feensu maalisa sirriidhaa dhiirwa akkaataan kiyya kun. Hayi dalagaa na dhorkee akka nama na teessisu moo intasisuun leeyilii salaateetiin jaalalatee nyaariyoom seenaan jetti. Annatti hin fakkaanne yaa'u.
Galaanaa maal taate sirrii baqee isaa soyitaa rafi haaluurraa galgalaa'e.
Hin rafu narraawus rafi narraatummaan haadha hirriba. Qarrisi.
Sa'aatii osoo namira asooyitu akkamittiin rafaan nageyan. Maal taate marroo immoo galaanaa kiyya haayi jijjiiramtee jirta. Dhiiroo tabiraa laalaa ooltee irra.
Osoon irraa shayitaantitti anjaartii osoon qabu akkamittiin tabiraa alakka jeela.
Ani hin beeku warra shamiznii keetii shurufkaa takka takka najjee.
Hayyaa fidatte gaa kuno dubbii kanaa tana dhaabdu dhaabisaam. Ani osoon shakkinee ati na shakkita.
Maali waan na shakkaniin qabaan.
Qoy salaata maan salaanneeti.
Salaatutti hin jirre jee gucca faawus yaamee sitti agarsiisuun qaba.
Kaasii salaatu sin agarree baran.
Oo takkaan jiinka.
Baatii geessee jirtaa baran sumaan hogguun hin jiraane. Sumaan hordofu jira. Akka ijoollee xiqqootti sanuu xaaraan qabu naan jettan ashawwatuudhaaf. Hogguu cufaati kan xaaraan qabne.
Sanu dhuyisa haatis waan akkanaa. Haa ganamaan siima baqaa ganamaa soyna. Nurraa rafi haasaa saddeeti.
Hin rafuu. A'udhu billaahi minash shaytaani rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim qul huwallaahu ahad allaahu samad lam yalid wa lam yuulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
An shaytaanaan qaraata qoyati mana kana si dhiisee hin deema.
Lakki ati hin dhiisinnaa si dhiisa.
Aanaa si dhiisa lakkiinaan sirraa ba'a manni abbaa kiyyaa banaadha.
Lakki taayi ammaan lakki saatan aan deemin dubbiin danda'une hayi maali kuno.
Dawaadha haa.
Dawaa maali.
Dhiyoota na barri sheekh labbaa bira dhaqeetiin ture.
Hayi lan baasan bira dheetee akkanatti taateedha. Kartaasee dachuun maali hiiqi firaama. Kana idaanuu haa kanatti jiru teenya laaqu jiru.
Allaalla taayi galaanaa du'aadhaa taayi sheeyinni tuqinaa jee taayi.
Ansumaafi sheekha sanuun beeku.
Hayyaa galaana akkamisa facaasuuf deemta.
intal gatay sitti meetin jiran hidaata na to kana najeeku jira yaa kay 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 amma qaamadi gaddu kay salaate gele madafi
nadi seetina nimto nagee afi fayyat yimbar baddoti dowa sheekh ni naaje je ne jala futa kamittin jiraadan me torban debri ka cello wal fadan torre nafet khono khani ne makhadda jala khay so terte
aha siyam edana sito jila khay an bir nam meqan sheku jira bir diro bir munibta ko to qadimati ye fude je isa khay je din sheku jira bir astaghfirullah astaghfirullah zanni saib khayba din jira yaa siyam akana nafet wajjiraachun dindenyu abadan wajjiraachun dinden abban ka yadufu single chambakan
mana khanya kharanim be khanin galan amma o soda ora be samale wa takkanin de ma
ha bari una sigegeza
laki laki gandangesin mana khanya nim be kha atislais jiruta inyam feto nama ka khiyasi to numa unar ka to dunya tanarra
garo baran siam sim fadan wa na kana khanam fadu an garo
dawajibita
shirkida dawan qartazni shirkida hayin degenyete
nama birati godu to untani male dawan uman ka bobar
wai wai tanata shailaba of jirtate me rabbin taghayri si godo ammo abban kay to chef abdullah makka wan kana kana sidi zona tin fakaton me an isaw jinina so ko baa so jinina so ngabone
itini min gagalana la 60 messenger la li 60 nana nehi khuturana diata
malif sado isitati
itini min ya bank yani akabada
falliwan ulfata da dili gurgudura ma siana ma lakto
pakka shega bro jideene marenno
akana sigoda inma wajideene nanje tasa haddi ti yebar bakasan deena ni badan san ke belumto edati wonu ma salata de dabde fo sanife abba hayti ni ma sio jina son ka me gadi sunuram me rafinura
himfa don sin so da damo yo na kalteo
allubu na ma baso wayinga wadan uf a'udhu billahi minash shaitani rajim masjid man de ma kan farama
hina zanne da buduga ganada
tunnan salata de me
ya rabbi ko ma wiya madiro abban ke man lanja diro yo dage galana no ne khamo na disa ya rabbi na rara mi diliti shaynino mali fi sattim tanan jo uff la ilaha illallah
dagee fattu takenya kan dagee fattu jirtan ku radio nurul hudati ku peiza drama citi jirenya abdul jawad ibrahimi fi tatu drama ni galaton fan
amma gamut murar ragenye jir
hanga amma wori si wajen turre ogis teknika ku pisto saganta dana apas min al islam ustaz abu abdullah abdul nasir tufafi abu ibtisam wajita hudan kan isinke su meisa turre an farhi adam
anis muhammad siraj
hanga zurbani tine gera pike sanu jiraada jiru kanani ke sakubadda milki duniya akirar gadda wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
ya allah